klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, wat ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Hebreërs hoofstuk 10 en ons gaan lees vanaf vers 19. Hebreërs 10 vanaf die 19de vers. Liefdes, in 'n kort neetedop is hierdie eintlik die opsomming van hoekom ons doen wat ons doen. Hoekom kom ons by mekaar? Hoekom word daar gepreek? Hoekom hou ons stilte tyd? Hoekom bid ons? Hoekom geniet ons die gemeenskap van mekaar? Hoekom lidmaat voorstel? Hoekom week in week uit hierdie routine? Ons vind die antwoord in hierdie gedeelte, hoe ons wonderlike gemeenskap met God en dan ook met mekaar kan geniet en waardeer. So kom ons lees vanaf die 19de vers. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge bijeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate hulle die dag sien naderkom. Net tot sover, die kostbare woord van die Here, ek vraag vir die mans om te staan, en verenig ons in gebed. Ons grote God en hemelse Vader, wat 'n besondere voorreg is dit, dat ons u woord kan hê. Dankie Here dat ons dit kan oopmaak en kosbare waarhede kan leer. En Here, dankie dat u ook in hierdie aand ons besonder naby ook is. Ons weet, Here, dat u deur die Gees teenwoordig is. U het hierdie byeenkoms saamgeroep. U is die een wat tot ons wil praat. U is die een wat ons kom byvoeg by 'n gemeente en ag Here, ons kom buig voor u in hierdie aand en ons erken u gesag, ons erken u heerskappy, ons buig gewilliglik onder u hand en ons kom pleit o Here God dat u ons besonder naby sal wees in hierdie aand. Here, ons het 'n begeerte en 'n verlange om u stem te hoor, nie die stem van 'n mens nie, maar om u stem te hoor deur u woord. En ons pleit o Here dat wanneer ons ook aan die tafel gaan sit, dat ons die wonderlike gemeenskap met u ook kan beleef. Dankie vir die voorreg dat ons dit saam met mekaar ook kan beleef en kan indrink, kan inneem. En ons kom vra o Here God dat u in hierdie aand ook ons besonder kom besoek. Laat ons gedagtes stil wees o Here. Laat al die kwessies en al die uitdagings van môre, laat dit eers nog by môre bly. Help ons om in hierdie aand ons gedagtes te fokus op u woord. Here, mag u ons aanraak, mag u ook saam met diegene wees wat ongesteld is, wat siek is, dat u asseblief hulle barmhartigheid sal bewys, hulle liggame sal kom versterk en dat u naam verheerlik sal word. Dankie Here dat ons ook kan bid vir diegene wat aansterk na operasies, vir diegene wat ingaan in hierdie week. Ons kom lê hulle voor u neer en ons kom pleit o Here, wees u hulle asseblief naby. Mag u hulle omvou en toedek met u kosbare liefde en die bloed en mag u ook vir ons in hierdie aand besonder naby wees. Dis die begeerte van ons hart en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, hier is 'n kosbare patroon te bemerk in ons geleese gedeelte. As u hou van patrone raak sien in die skrif, haal die pen uit en volg saam met my. Die gedeelte word begin in vers 19 waar daar sê, terwyl ons dan, en dan word daar eintlik 'n drieledige rede genoem wat hierdie besondere voorreg en rede, motivering vir ons bied, en dan volg daar 'n antwoord op hierdie rede, 'n vyfledige antwoord op hierdie besondere genade van God, wat ons vind in vers 22, waar daar staan, laat ons, in vers 23 lees ons weer, 'n oproep, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, vers 24, en laat ons op mekaar ag gee, vers 25, en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim nie, maar laat ons mekaar vermaan. Vyf kere wat hy sê, laat ons, en is alles in antwoord op hierdie terwyl ons, wat ons sien in vers 19. Daarom wil ek met u praat oor hierdie oorkoepelende tema van terwyl ons, laat ons. In Jesaja hoofstuk 6, sien Jesaja die Here sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, terwyl sy so met die tempels vol, Seraf se boom gestaan het, wat 6 vlerke gehad het, 2 het hulle aangezicht mee bedek, 2 hulle voete, en 2 van daardie vlerke het hulle mee gevlieg, en met 'n aanhoudende gedreun en 'n dringendheid die een die ander onophoudelik toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Die geluid van hierdie roepers het so indringend weergalm, dat die drempelposte gebeef het, en die tempel met rook gevul het. Ons lees dan in Openbaring hoofstuk 4 vers 8, toe hierdie lewende wesens nie opgehou het, om God voortdurend toe te roep, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Hulle sing hom toe, heilig, want dit is wat hy in sy hele wese is. In sy liefde is hy heilig. In sy liefde gaan hy geen kompromie aan nie. In sy liefde is daar geen saak onder die mat in vee nie. In sy liefde is daar geen sonde nie. In sy liefde vind ons 'n heiligheid. In sy strafgerig vind ons 'n heiligheid. Dat daar altyd regverdige straf is, dat die Here nie meer straf as wat hy moet straf nie, maar dat hy die regverdige straf bring, heilig. In sy genade vind ons hom as heilig. Jesaja 33 vers 13 tot 14 stel dan 'n uiters belangrike vraagstuk voor ons, want ons is nie heilig nie. Ons is nie sondeloos nie. Ons sonde is dit wat ons onheilig maak. En ons in ons sonde kan nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Wanneer ons in hierdie sondige toestand voor God verskyn, sal ons in 'n oomblik verteer word deur God se heiligheid. God kan nie afstand doen van sy heiligheid nie, want dit is wat hy is in sy hele wese. Hy kan nie maar net sê, ag, kom maar binne, terwyl ons nog 'n vlek of 'n rimpel op ons het nie, want ons sal eenvoudig net nie bestaan nie. Ons sal verteer word deur sy wonderlike lig. Hy is heilig. En hierdie sonde diskwalifiseer ons geheel en al, en sal sy heiligheid ons laat verderwe. Want Hebreërs 12 vers 29 herinner ons, want onse God is 'n verterende vuur. En daarom is die vraagstuk van Jesaja 33 vers 13 tot 14 'n afskopplek. Hy sê, hoor julle wat ver is wat ek gedoen het, en julle wat naby is, erken my mag. Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, hoor hierdie vraag, wie van ons kan woon by verterende vuur? Wie van ons kan die nabyheid van God beleef? Wie van ons kan woon by ewige gloed? As God dan 'n verterende vuur is, en ons van nature hier die sondige mense is, hoe kan ons by hom woon? Hoe kan ons sy teenwoordigheid geniet? Hoe kan ons 'n ewigheid saam met hom deurbring? Wat maak dat ons intimiteit met die Here kan geniet? 'N Heilige God, ek as 'n sondaar, so onvolmaak, hoe kan ons versoen word met God? Die antwoord lê in ons teks. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor, en laat ons ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en des te meer na mate ons die dag sien aankom. Sien u waar begin dit? As sondaars verwyderd van God, met geen behag in die Here nie, geen behag in kerk nie, geen behag in die woord van die Here nie, geen passie om naby die Here te wees nie, maar 'n siddering, 'n bewe, 'n wegskram om te dink oor die ewigheid, geen soeke om naby God te wees nie, met 'n hierdie innerlike siddering van wat as God uiteindelik vandag sou kom. Daardie siddering wat die sondaars in Sion beetgepak het, is die siddering wat die sondaars vandag nog beetpak. Hoe kan ek uiteindelik naby God wees? Hoe kan ek hierdie besondere teenwoordigheid van die Here geniet? En kyk daar die spontane gevolg van ons geloof. So sien daar die geloof is uiteindelik hierdie antwoord op wat die Here aan ons gedoen het. Dit is ons dankbare antwoord, ons dankbare blyk van wat God vir ons gedoen het. Hierdie siddering word 'n vrymoedigheid. Hierdie bewerasies word 'n kosbare sekerheid. En daarom wil die Here met ons vanaand praat vanuit hierdie gedeelte, want sonder die Here is ons verlore. Sonder die Here is ons geloof te vergeefs. Sonder die Here beoefen ons 'n leë religie. En hoe tragies sal dit nie wees wanneer ons hier by mekaar kom is alles leeg nie. Wanneer ons hier by mekaar kom, dan is daar geen substansie van ons geloof nie. Hoe tragies sou dit wees wanneer ons ons hele lewe wy in toewyding aan 'n God wat ons siel nie kan red nie. En daarom, voordat ons na daardie praktiese antwoord gaan kyk op hierdie besondere werk wat God kom doen het, kom ons kyk net weer eens wat die Here vir ons gedoen het. Terwyl ons aan sy tafel wil sit, terwyl ons hierdie besondere werk wat God vir ons kom doen het, terwyl hy hierdie werk en hierdie saak vir ons kom doen het, dat ons hom kan antwoord met hierdie vrymoedigheid, kom ons kyk na hierdie kosbare rede hoekom ons ons religie beoefen. Terwyl ons in die eerste plek vrymoedigheid het deur die bloed van Jesus. Hebreërs 10 vers 19 sê baie duidelik, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in te gaan deur die bloed van Jesus. Hierdie allerheiligste is vir ons geopen om in te gaan en voor God te verskyn, om daar by hom in te woon en te bedien in sy kosbare teenwoordigheid. Die bloed van een offer vir ewig, wat aangeneem is ter God, opgereis het in die hemele, is ons akte. Dit is ons vrymoedigheid om die heiligdom van God te betree. Geen geld kan hierdie toegang koop nie. Geen mag, geen krag, geen werke, geen verdienste word hier aanvaar nie. Dis nie die sleutel wat daar die heiligdom vir ons oopsluit nie. Die sleutel om daar die heiligdom oop te sluit lê in die bloed van Jesus Christus wat ons siel kan skoon was van ons sonde. Want dit is uiteindelik die vereiste. As jy in die heiligdom wil ingaan, moet jy vlekkeloos wees. Moet jy sonder enige skuld wees, moet jy sonder enige sonde wees. Om goeie werke net bloot by jou lewe by te voeg, vir die sonde nie uit nie. Om die doop, die nagmaal, lidmaatskap by te voeg, vee nie die sonde uit nie. Nee, alleen die bloed van Jesus Christus kan dit doen. 1 Petrus 1 vers 18 en 19 sê, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur julle vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Hoekom kan ons vanaand gemeenskap met God geniet en waardeer? Ons het vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus Christus. Geliefdes, die evangelie sonder die bloed van die lam kan nie red nie. 'N offer sonder bloed wat gevloei het, kan nie red nie. Sê die skrif dan nie vir ons, dat sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Daar moet bloed gevloei het, vir u en vir my toegang in die heiligdom. Jesus Christus, sy liggaamlike bloed moes vloei, sodat ek en u die besondere voorreg kan geniet om in die heiligdom van God in te beweeg. En hoe kosbaar sing ons nie daardie liedjie nie. Verlos, o my siel, gaan vertel dit. Die bloed van die lam maak my vry. Tweedens, terwyl ons 'n weg het deur Jesus se vlees. Vers 20 sê, terwyl ons dan, vers 19, saam broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Die geliefdes, die bloed van Jesus Christus wat gevloei het op Golgotha's heuwel, gee vir ons vrymoedigheid. Maar die offer van Jesus se liggaam is die weg daarna. Die bloed is die sleutel wat die hekke oopmaak. Maar is Jesus se liggaam wat uiteindelik geoffer is aan daardie kruis wat die weg daarheen baan. Dit is deur hierdie voorhangsel heen wat geskeer is, Jesus se vlees wat ook geskeer is aan daardie kruis, net soos die voorhangsel op daardie dag geskeer is, wat ons hierdie nuwe en lewende weg het om by God uit te kom. Dit is die bloed wat daardie deur oopsluit, maar die liggaam wat die weg daarheen neem. Maar hoekom? Andrew Murray beskrywe dat die menslike vlees die skeiding tussen God en mens maak. Dit is wat Romeine 3 vers 23 ons eintlik maar ook beskrywe, dat almal van ons het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daardie heerlikheid van God wat ons vol en vry kan sien in die heiligdom van die Here. Dis hierdie sonde, die sonde wat woon in ons vlees, wat ons verwyder van hierdie voorreg. Dit is wat ons hierdie toegang verbied. Om in te gaan met volle vrymoedigheid is hier die sonde wat in ons vlees woon. Dit is hier die vlees wat skeiding maak tussen God en mens, hier die vlees onder die mag van die sonde en die natuurlike mens. Daarom het Christus ook in die gelykheid van hier die sondige vlees, soos wat Romeine 8 vers 3 ons beskrywe, gekom na hier die aarde toe. Hy het nie gekom in 'n ander type vlees nie, hy het nie gekom in 'n ander type staat nie. Hy het gekom as mens, gebore onder die wet. Hy het as mens na hierdie aarde toe gekom. Die allerheiligste het hy agtergelaat. Hy het geen roof geag om gelijk te stel in die heerlijkheid van God nie. Dit beteken, hy het nie daar die krampachtig vastgehou nie. Hy het laat gaan. En hy het eindelijk homself ontledig, deur 'n dienskenig op hierdie aarde te word, gehoorsaam tot die dood toe, ja die dood van daar die kruis. En in daar die sin, toe God daar die kostbare, lieflike heiligdom achtergelaat het, het hy in daar die sin verby die voorhangsel wat scheiding bring beweeg, en het onder ons kom woon, soos Johannes 1 vers 14 ons ook beskrywe. Jesus het mens geword, hy daar die scheiding oorbrug, hy het na ons toe gekom, Jesus het vlees geword, hier op aarde wat hy versoek is soos ons, wat hy moes bid soos ons, wat hy gehoorsaamheid geleer het tot die dood toe, hy is echter na hierdie aarde toe gestuur, om vir ons en in ons plek te kom sterwe, hy het geleef geliefdes om te kom sterwe, daar aan die kruis is Jesus sy lichaam verbrysel, sy lichaam stikkend geruk, daar aan die kruis het Jesus vir ons gesterf, sodat ons kan leef. En net nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, lees ons in Matteus 27 vers 51 die volgende, en kyk, die voorhangsel het in twee geskeer, en van die tempel het in twee geskeer, van bo tot onder, die aarde het gebewe, en die rots het geskeer. Geliefdes, soos wat ons lees in Leviticus, op die groot versoendag, het die hoëpriester eenmaal in 'n jaar die allerheiligdom betree, en dan die volk buite hom gewag, buite die tempel gewag, vir sy terugkeer. En op hierdie dag toe Jesus as hoëpriester homself as vlekkelose lam van God geoffer het aan daardie kruis, het Jesus hierdie hemelse heerlikheid betree. Hierdie allerheiligste het hy ingegaan, maar hy het nie soos die ander hoëpriesters in dieselfde sin teruggekeer nie. Instead het hy die voorhangsel geskeer, let op, daardie voorhangsel is van bo na onder geskeer. Die mense het nie van onder af om boontoe geskeer om enige mense verdienste aan te dui nie, maar Jesus Christus het deur sy vlees, deur die voorhangsel heen, vir ons 'n weg gebaan, van bo tot onder het daar die voorhangsel geskeer, sodat die allerheiligste toeganklik geword het vir ons, deur die weg van Jesus se soendood. Jesus Christus het daar die allerheiligste ontbloot, sodat ons deur hom daardie weg kan geniet. En geliefdes, dit het sy lewe gekos. Dit het sy lewe gekos dat ons in die kostbare intimiteit saam met die Here kan geniet. Dit het Jesus se lewe gekos sodat ons hierdie kostbare voorreg het om die allerheiligste van God te betree. Dit het Jesus se lewe gekos dat ons enige koneksie met God kan geniet. En nou sê 1 Petrus 2 vers 21 vir ons, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Kyk die weg wat Jesus gestap het. Sy weg is ons weg. Sy lewe moet ons lewe word, terwyl hy sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons gemeenskap met hom kan geniet, word ons herinner dat ons lewe moet prys gee om sy lewe te kan verkry, en om hierdie wonderlike intimiteit van God te geniet op hierdie weg wat die Here gebaan het, wat vir ons reguit lei tot in die allerheiligste van God, moet ons lewe op dieselfde wyse offer. Moet ons lewe prys gee om hierdie wonderlike voorreg te kan geniet. Jesus het dan baie duidelik gesê in Johannes 12 vers 24 tot 26, Voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as het sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, ook volgens hierdie weg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Sien nie hierdie weg tot die wonderlike genieting van Godse teenwoordigheid, die voorbeeld wat Jesus vir ons nagelaat het, wat hy mens geword het net soos ons, deur al hierdie stryd deur die lewe gegaan, deur al hierdie beproewinge, maar hy sonder sonde, sy lewe afgelê het vir ons, en so hierdie weg vir ons gebaan het. Sien hierdie voorbeeld? Ons stap nie hierdie route om nou vir ons eie saligheid te bewerk nie. Ons het vrymoedigheid om ons lewe af te lê, want ons weet Christus het sy lewe ook vir ons afgelê. En wanneer ons as saadkorrel in die grond val en sterwe, sal ons uiteindelik lewe. Wanneer ons lewe as nietig verklaar, dan kan ons die lewe in Christus verkry. Wanneer ons nie geheel en al dood is vir ons lewe, vir ons wil, vir ons strewe nie, kan ons nie die wonderlike volle lewe van God geniet en waardeer nie. Kan ons nie ten volle hierdie besondere voorreg van die heiligdom geniet en waardeer en inneem en gebruik nie. Wanneer hierdie koringkorrel daars op die rak bly staan, te sê ek wil net nie my lewe verloor nie, sal hy nooit vrug kan dra nie. Sal hy nooit hierdie wonderlike nabyheid van God beleef nie. Sal hy nooit bruikbaar vir God kan wees nie. Deur die plaasvervangende dood van Jesus Christus te aanvaar deur my geloof, beteken dit ook dat ek aanvaar dat ek my lewe net so moet aflê. Nie om my saligheid te verdien nie, maar om my lewe te verloor, om Christus se lewe te kan verkry. O geliefdes, wat 'n klein prys om te betaal vir so 'n saligheid. Wat 'n onregverdige transaksie. Dominee, dis baie gevra, nee, inteendeel. Die regverdige transaksie is aan die ander kant om. So klein prys vir so groot geskenk. Terwyl ons dan in die derde plek 'n groot priester het. Blaai net 'n paar bladsye terug na Hebreërs hoofstuk 8. Voortdurend sal ons vind hoe Hebreërs die brug bou tussen die Ou en die Nuwe Testament. Hoe ons sien hier alreeds in Hebreërs hoofstuk 4 hoe Jesus die hoëpriester van die ou verbond in alle aspekte oortref het. Ons sien dat hy gekom het volgens die orde van Melchisedek, tipe van daardie ewige priesterskap van die Here. En al hierdie dinge kom nou neer op hierdie hoofstuk 8 wat sê die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'n Bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens is nie. Wat is sy taak? Want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy self geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het oor die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jy op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. hierdie Jesus, wat soos daardie hoëpriesters in die ou verbond, offers en gawes gebring het op daardie kostbare altaar van die Here, is staan hy daar in die hemel, om vir ons steeds te bedien met wonderlike offers, maar so het hy ook as 'n hoëpriester homself op die altaar van die kruis geoffer in ons plek, om ons los te koop van ons sondes, want het is deel van die priester, wat die sondoffer gebring het, wat daar die lam geslag het, dat daar die lammetjie se bloed moes vloei, sodat die volk kon sien, dat daar die liggaam opgeoffer moes word, dat daar die lammetjie se bloed moes vloei, 'n lammetjie wat dit nie verdien het nie, sodat ek vergifnis van my sonde kan kry. Wat hierdie teks nou sê, dis is alles 'n skadubeeld. Dis 'n voorafskadu. En die skaduwee wat uiteindelik in die Ou Testament raak gesien kan word, is die skaduwee van die kruis. Wat daardie roete duidelik aandui na die hemel Golgotha. Christus wat as hoëpriester homself ook as lam van God daar geoffer het. 'N ander hoëpriester het Jesus nie geoffer nie. Hy self het as hoëpriester as lam van God hom geoffer, gewilliglik sy lewe oorgegee op daardie altaar. Die feit dat hy opgeneem is in die hemele wys dat daardie offer aanneemlik was vir God. Maar nou is Jesus in die hemel as ons hoëpriester. Ons het nou 'n groot priester oor die huis van God. Wat beteken dit vir ons dan nou? 1 Johannes 2 vers 1 tot 2 sê ook: My kinders, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hy is 'n versoening vir ons sondes en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. 'N priester het ingetree, het tussen beide getree, tussen God en mens, was daar die middelaar gewees van hierdie verbond, wat die mens gekonnekteer het met God, wat God gekonnekteer het met die mens. En net so is Jesus Christus ons middelaar tussen God. Hy die een wat steeds vir ons die weg is, hy het nie net die weg berei nie, maar het self verklaar, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So daardie offer wat hy gebring het aan die kruis, was ook nie net bloot vir eenmalige redding nie. Maar daardie offer wat hy gebring het aan die kruis, en die feit dat hy steeds as hoëpriester vir ons intree, nie om voortdurend steeds offers te bring en offers te bring en offers te bring daar in die hemele, beteken dit vir ons dat daardie offer wat hy gebring het op die heuwel Golgotha was volmaak. Jesus het volledig betaal vir ons sondes. Hy het dan uitgeroep aan daardie kruis, dit is volbring. Dit is betaal. Elke liewe sent is betaal. En daarom is hy as voorspraak by ons Vader in die hemele. Dat wanneer daar 'n sonde is wat ons doen, en ons na die Here toe gaan met 'n gebroke hart, met berou in ons hart en pleit, Here vergewe my, maak my skoon, neem hy ook daardie skuldbrief teen ons met sy bebloede hande en sê, ek het hierdie alreeds betaal. Jesus het sy liggaam gegee. Jesus se bloed het gevloei en hy tree steeds vir ons in die hemele. Maar let op dat 'n hoëpriester het nie net sondoffers gebring nie. Hy het die volk ook gelei om brandoffers te bring, om gewillige offers voor die aangesig van God te bring. En hoe kosbaar wys dit nie ook vir ons op die weg van heiligmaking nie. Die sondoffer wat 'n sondaar herstel het met God, sy verhouding herstel het met God. Maar so uiteindelik tot by daardie brandoffer, 'n geheel en al offer, dat niks teruggehou is nie, dat alles opgeoffer word vir God. Dat daardie priester ook die volk begelei het in dit. En sien u, hoe ons so 'n hoëpriester, so 'n groot priester oor die huis van God het, wat ons ook op hierdie weg van heiligmaking begelei, wat ook voortdurend vir ons help, om ons lewe al meer en al meer af te lê, sodat hy al meer en al meer in ons lewe kan leef. Ons hoëpriester se doel is nie net bloot om ons te red nie, maar om ons nader en nader na homself te trek. Jesus stree steeds vir ons in. Jesus bid steeds vir ons. Jesus is steeds ons voorspraak. Jesus bring steeds daardie kosbare gedagtenis voor ons Vader, sodat hy ons nog nader en nader na homself kan trek. Soos die hoëpriester van ouds begelei het op hierdie brandoffer weg. Al gele oorgawe, al gele offers, so begelei die Here ons vandag steeds. Geliefdes, die Here se doel is nie net om ons te red nie. Redding gee vir ons toegang tot die heiligdom. Sy bloed, sy liggaam wat vir ons geoffer is, gee vir ons toegang. Maar daar in die heiligdom sal ons ons groot priester aanskou. Sal ons sien dat hierdie verhouding waarin God ons geplaas het, is 'n lewende verhouding. Dis nie net 'n nuwe en lewende weg nie. Dis 'n nuwe en lewende verhouding ook. Waar die Here ons daar wil leer. Waar die Here ons daar wil heilig. Waar die Here ons al meer en al leer wil maak, sodat ons al meer en al voller van hom kan word. Sodat die Here vir ons kan wys hoe nietig is die bronne van hierdie wêreld. Sodat die Here vir ons kan toon die soete waters wat vloei vanuit sy hemelse troon. Dat ons nooit meer daar tyd sal hê vir hierdie besoedelde water van hierdie wêreld, net soos ons letterlike besoedelde riviere nie. Geliefdes, dit is maar wat hierdie wêreld se versadiging is, so besoedeld soos ons riviere. Dit val so uit mekaar uit soos ons infrastruktuur. Maar daar in die heiligdom van die Here, daar floreer alles. Daar is 'n kosbare bron wat ons voed tot versadiging met al die vet en die vettigheid van die hemel. Terwyl ons dan hierdie vrymoedigheid het, terwyl ons dan die bloed van Jesus Christus het wat ons siel kom reinig het, terwyl ons dan hierdie nuwe en lewende weg het wat gebaan is deur die vlees van Christus wat afgelees aan daardie kruis, terwyl ons dan hierdie groot priester het oor die huis van God, laat ons toetree. Laat ons nader staan. Laat ons nader en nog nader kan beweeg. En ons praat van let us draw near to God. Laat ons nader en nader en nader beweeg na die Here. Nie met 'n kruipende, stadige gesindheid nie, maar met 'n dringendheid. Nie met 'n onnodige oorhaastigheid nie, maar met 'n drywende passie om daar voor God ons neer te gaan werp. Laat ons nader na hom toe gaan, want hy is die oplossing. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid dat die Here vir my gesterf het aan daardie kruis, dat sy bloed vir my gevloei, dat sy liggaam vir my verbrysel is. Aan daardie kruis van Golgotha weet ek verseker dat hy vir my sondes gesterf het, en ek weet van daardie oomblik waar ek wonderlik met God kom ontmoet het, wat ek hierdie lewende verhouding met die Here kan smaak. Ek ken hom. O kind van God, laat ons toetree. Laat ons nader kom. Laat ons nog nader kom. Met daardie waaragtige hart in volle geloofsversekerheid hoekom? Want ons harte is gereinig deur die besprenkeling van sy kosbare bloed. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. As hierdie wêreld vir jou iets anders wil leer, ek weier om dit te glo. Die wêreld sê dat hierdie nie absoluut waar is nie, dan weet ek in my hart, hulle is absoluut verkeerd. Want hierdie belydenis van ons hoop het ek geproef. Het ek gesien, het ek gesmaak. Niemand kan daardie geleentheid wegneem wat 'n mens aanskou en beleef in jou binnekamer, daardie wonderlike heiligdom van die Here wat ons binnetree nie. Hoe kan hierdie wêreld met al hulle slim redenasies dit van ons wegneem? Hoe kan ons al daar die wonderlijke intimiteit met die Here sommer net versaak. En daar is die manier nie. Laat ons die belydenis van hierdie hoop onwankelbaar vashou, want hy wat het beloof het is getrou. Moenie hoop verloor nie. Moenie jou geloos oog verloor nie. Laat jou voete hierdie weg tot in die heiligdom van God ken. Ja, agterkom wanneer jy 'n bekende pad ry. As jy op 'n oomblik wanneer jy nog op die pad is, dan kom jy agter jy bestuur. Jy het al beleef? Jy gery het en dan op 'n stadium kom jy agter, hoor jy, ek bestuur nog heeltyd. So ingedring dat die kar naderhand amper die pad ken. Geliefdes, laat dit so nie 'n blote normaliteit wees nie, maar so 'n voortdurende roete wat ons besoek, dat ons voete daar die pad deurloop en uitloop, dat ons dit goed ken, want hy wat het beloof het is getrou, dat ons daar die Here herinner aan sy beloftes. Laat ons dan ook, en dis waar hier die gemeenskap nou ter sprake kom, laat ons op mekaar ag gee. Sien geliefdes, ons wil dikwels kerk wees en ons gemeenskap wil ons herstel hier van onder af, van die agterkant af wil ons terugwerk. Maar die woord van die Here gee vir ons die orde. Eers moet ons in 'n lewende verhouding met God wees, wat die heiligdom van God besoek, wat hierdie weg ken, wat self hierdie geloofsversekerheid het, en dan laat ons om mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. So kan ek diensbaar wees. So kan ek tot seën vir ander wees. So kan ek bruikbaar vir die Here wees. So kan ek hierdie wonderlike vreugde, wat ek net nie hier kan binnehou nie, so ek uiting kan gee daaraan. Geliefdes, hierdie is 'n amper spontane gevolg om my verhouding en nabye wandel met die Here, maar ook tog 'n oproep dat ons nie net in ons eie wandel vasgevang moet wees nie. Ons is gered om gemeenskap met God te geniet, maar ook het die Here ons vir mekaar gegee om ag te gee op mekaar, om mekaar tot liefde en goeie werke aan te spoor. En die twee laaste is laat ons ook die onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan. Geliefdes, hierdie teks word baie keer voorgehou en mense se tande word sommer so soos daardie hond wat jou waarsku, moenie nou nog nader kom nie, amper so met 'n gegrom word dit dikwels ontvang. Moenie my nou weer sê ek moet nou kerk toe kom nie. Die kind van God wil, want die kind van God hoor die stem van die Here vanuit sy woord. Jy het beslis nie nodig om kerk toe te gaan om hemel toe te gaan nie, maar die wat hemel toe gaan wil kerk toe gaan. Die wat hemel toe gaan, wat wil jy in die hemel maak as jy geen begeerte het om die stem van die Here te hoor nie? Wat wil jy in die hemel maak? Raai wat? Die ander wat jy wil vermy gaan ook daar wees. Gaan jy vir ewigheid hulle vermy? Beslis nie. Laat ons onlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Daardie ou koeltjie op homself gaan koud word. Jou hart gaan hard word. Maar laat ons onlinge byeenkomste nie versuim nie. Dit gaan nie net bloot dat ek hier sit nie, dit gaan dat ek hier kom deelneem. Maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate hulle die dag sien naderkom. Dan die hele res van die gedeelte waarsku ons wanneer ons nie nou ag gee op hierdie 5 opdragte nie. Wanneer ons hierdie laat ons opdragte nou versuim, gaan lees wat volg. Dis nie goeie nuus nie. Die goeie nuus het begin by daardie wonderlike vloei van Jesus se bloed wat ons vrymoedigheid gee om in die heiligdom in te gaan. Terwyl ons Jesus het. Laat ons hierdie voorreg gebruik. En laat ons hierdie wonderlike intimiteit met die Here met mekaar deel. Mekaar daartoe aanspoor. Want kyk die groot prys wat Jesus vir ons betaal het. Wat 'n kosbare meester. Wat 'n voorreg om hom te kan ken. En dit is wat ons vier wanneer ons na die nagmaal toe kom. Sy liggaam wat vir ons gebreek is. Sy bloed wat vir ons gevloei het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, met volle geloofsversekerheid. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir hierdie besondere werk wat U gedoen het. En die besondere werk wat U steeds doen. U ons Hoëpriester. U ons Grootpriester oor die huis van God. Wat nie net eenmalig die werk gedoen het en nou net eenvoudig ons verlaat het nie. Maar het U daardie werk eenmalig gedoen omdat het perfek was. En nou vir ewig kan U vir ons intree. Nou vir ewig kan U vir ons bid, soos wat U vir Petrus gebid het, dat ons geloof nie sal ophou nie. Nou voortdurend kan U vir ons intree, tot ons beswil, tot ons reiniging, tot ons heiliging. En ag Here, wat 'n besondere voorreg is dit nie. Dat ons toegang kan hê tot U heiligdom. Here, wie kan woon by U? Wie kan woon by 'n verterende vuur? En wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Here, my vrymoedigheid kan ons antwoord, Hy wat gewas is deur die bloed van die Lam. Here, dit verander daardie bewe in vrymoedigheid. Dit verander daardie skaamheid in 'n opgewondenheid om te gaan. Ag Here, sal U ons help om van hierdie besondere voorregte gebruik te maak. Here, ons moet ons kop in skaamte sak, dat U meer gewillig gegaan het na die kruis van genade, ag van die kruis van U sterfte, as wat ons na daardie heiligdom gaan, om deur U gehelp te word. Hoe dikwels versuim ons nie ons gebedstyd nie. Hoe dikwels versuim ons nie ons onderlinge byeenkomste nie. Hoe dikwels versuim ons nie en laat ons hierdie besondere voorregte agterwee. Here, kom, herinner ons weer opnuut. Terwyl ons dan U het, laat ons hierdie aspekte nakom. Ag Here, ons kom bid dat U ons nou besonder sal kom ontmoet, ook deur die nagmaaltafel, en dat U teenwoordigheid ook ons besondere deel sal bly. Amen. Geliefdes, ek hou vir u die nagmaalsformulier voor, soos ons dit vind in 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook iets saam kan geniet as gemeente om te eet. Sal u dit ook in ons liggame kom seën en u wonderlike teenwoordigheid steeds ons deel sal laat bly. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.